Вие сте со SBS на Македонски. По денешниот билтен, глобален напор има за цел да собере 12,7 милијарди долари за пронаоѓање вакцина и третмани против коронавирусот. Австралија донира 352 милиони. Австралискиот национален кабинет на состанок денес ќе вклучува и премиерката на Нов Зеланд Джасинта Арден. Македонија одбележа 117 години од загинувањето на револуционерот и борец за самостојна Македонија Гоце Делчев. И од коронавирусот вчера во Македонија почина едно лице, познатиот музичар, композитор и телевизиски водител Драган Вучич. Слушајте не. Францускиот председател Емануел Макрон изјави дека е уверен дека Соединетите држави ќе се придружат во меѓународниот обид за истражување за вакцина против COVID-19. Светските лидери, банки и организации за време на видеоконференција чиј домаќин беше Европската Унија, ветија дека ќе дадат 7,4 милијарди евра. Повеќе држави ветија фондови. Франција донираше 500 милиони евра, Австралија 352 милиони долари и Норвешка 1 милиарда американски долари. Сепак, Соединетите американски држави и Русија не беа присутни на состанокот. Господин Макрон вели дека разговарал со председателот на САД, Доналд Трамп, за глобалната иницијатива и дека и компаниите се во постојан диалог со американските компании.
Je suis convaincu que les États-Unis y viendront. Ils sont aujourd'hui en effet.
I'm confident that the United States will join in. Today, they are of course on the sidelines. In no way does it compromise the development or slow down our initiative. But we're continuing our dialogue. Foreign Minister Jean-Yves Le Drian has spoken with United States Secretary of State Mike Pompeo, and I myself have spoken with President Trump, and we are committed in a permanent dialogue, and our companies are also in a permanent dialogue with American companies.
Австралиските лидери денеска на состанок на националниот кабинет разговара за повторно отворање на границата со Нов Зеланд, истовремено со краткорочно олеснување на социјалните и економските ограничувања за COVID-19. И премиерката на Нов Зеланд им се придружи на сојузните, државните и територијалните лидери на Австралија преку видеоврска. Авионските летови по се изгледа нема да продолжат во наредните недели, но господја Арден ќе продолжи со концептот на така наречениот Транс-Тасман туристички меур со цел повторно да ги зајакне економиите на двете земји. Говорејќи за ABC, премиерката на Квинсленд Анастасија Палашај рече дека тоа има економска логика и дека ја поздравува дискусијата.
It makes sense. It also makes economic sense. So, of course, it depends on at what stage the health advice is that we can do that. And, of course, a number of states have border restrictions in place, like we do, for example, Western Australia, from memory, Northern Territory, South Australia. And that's going to be up to each individual state to determine when those borders are lifted as well.
Освен тоа, премиерот Скот Морисон, кој е председател на состанокот, ќе води првата од двете планирани клучни дискусии за релаксирање на ограничувањата оваа недела. Објавата се очекува по телефонската дебата овој петок, 8 мај, кога е можно да биде донесена одлука за значаен чекор кон враќање во нормала. Рестрикциите за COVID-19 се проценува дека ја чинат економијата дополнителни 4 милиарди долари неделно. Сојузното Министерство за финансии соопшти дека австралиската економија е предвидено да достигне удар од 50 милијарди долари во тромесечието во јуни, при што се очекува работите да се влошат доколку останат ограничувањата за COVID-19. Говорејќи за ABC, благаникот во Сенка, доктор Джим Чалмерс, рече дека сојузната влада требало да действува побрзо. Тој рече дека добиле повратни информации од заедницата, дека спроведувањето на субвенциите за плати е премногу бавно, дека има премногу празнини во програмата и дека има голем број лица кои не ги исполнуваат условите за така наречените job keeper исплати, па поради тоа редиците за невработени ќе бидат уште подолги отколку што треба да бидат.
I think there has been a lack of urgency in getting this support into the economy. Certainly the feedback that we receive from the community, including the business community, is that the implementation of the wage subsidies, for example, has been too slow. It hasn't been communicated clearly enough, and there are too many gaps in the program, which means that all of these workers which are being excluded from JobKeeper by the Treasurer means that the unemployment queues will be even longer than they need to be.
Премиерката на Нов Јужен, Велс Гледис Береджиклијан, ги повикува луѓето кои имаат какви било симптоми на COVID-19 да се тестираат, бидејќи времето почнува да заладува. Таа вели дека секој дури и со мала настинка или симптоми на грип треба да се подвргне на тестирање. Господја Береджиклијан вели дека бројките се охрабрувачки, но бидејќи со нетрпение се очекува олабавување на рестрикциите, треба да се осигура дека со тестирањето на поголем број лица ќе може да се има и поголема контрола врз пренесувањето на вирусот.
The numbers are still continuing to be just a handful, which is a positive sign, but as we're lifting restrictions in May and as we look forward to lifting further restrictions beyond the ones that we've announced, we need to make sure there are more people getting tested so that we can control the virus, control the spread and ensure that the vast majority of the community stay well away from this virus.
Од 20 часот сношти се потврдени уште 3 случаи во државата, а четврт е регистриран денеска. 3 од случаите се членови на персоналот од старскиот дом во Newmarch House, каде 15 жители починаа од коронавирусот. Благајникот на Викторија, Тим Палас, објави 491 милион долари даночни олеснувања за бизнисите. Тој вели дека Викторија действува за да ја надополни и да биде конзистентна со програмата на сојузната влада JobKeeper. Бизнисите ќе бидат ослободени од данокот на плати и данокот за WorkCover за исплатите JobKeeper за членовите на нивниот персонал кои сега не работат.
Of the businesses participating in that program, they will be exempt from payroll tax and the WorkCover levy on JobKeeper payments to their employees who aren't working.
Во меѓувреме, 17 нови случаи на коронавирус се потврдени во државата, со што вкупниот број сега е над 1400. 11 нови случаи се поврзани со жариште на вирусот во кланицата Седа Миц во населбата Бруклин во западниот дел на Мелбон. Сенатска комисија ќе го испрашува секторот за внатрешни работи во врска со инцидентот со бродот за крстарање Руби Принцес. Раководителот на Оделот за внатрешни работи Майкл Пезуло и официјалните представници на пограничните сили ќе бидат испрашувани во врска со закотвувањето на бродот во Нов Јужен Велс, во кој повеќе од 20 луѓе починаа од коронавирусот. Пуштањето на 2700 патници да се симнат од бродот за крстарање е исто така предмет на полициска истрага во Нов Јужен Велс и независна специјална истражна комисија. Светската здравствена организација вели дека не добила никакви докази од владата на Соединетите Држави за подршка на тврдењата дека коронавирусот потекнува од лабораторија во кинескиот град Вухан. Ова доаѓа откако председателот на САД Доналд Трамп и државниот секретар Майк Помпео изјавија дека виделе евиденција што сугерира дека вирусот би можел да биде од Институтот за вирологија во Вухан. Доктор Майкл Рајан, директор на програмата за здравствени итни случаи при Светската здравствена организација, вели дека без тврдење ова останува спекулација.
From our perspective, this remains speculative, and but any like any evidence-based organization, we would be very willing to receive any information that purports to the origin of the virus, because as Maria said, the origin of the virus is a very important piece of public health information for future control. So if that data and evidence is available, then it will be for the United States government to decide whether and when it can be shared. But it's difficult for WHO to operate in an information vacuum in that specific regard.
Светската здравствена организација исто така ги отфрла обвинувањата дека ги игнорирала раните предупредувања од Тајван за коронавирусот, инсистирајќи на тоа дека електронската порака од островот, испратена на 31 декември 2019 година, не била предупредување. Во Македонија вчера беа регистрирани само 7 нови случаи позитивни на COVID-19, а расте бројот на оздравени. Статистиката покажува дека оздравени се 47 пациенти, а починат е само еден. Единствениот починат од коронавирусот е познатиот музичар, композитор и телевизиски водител Драган Вучич. Тој бил хоспитализиран пред 8 дена и бил лекуван на оделението за интензивна нега, објави на својот Facebook профил министерот за здравство Венко Филипче. Вучич е роден во 1955 година во Скопје, автор е на многу музички хитови и на талент шоу проектите «Вашите 5 минути» и «Мак звезди», како и на многу квиз емисии. Сопани хида во чест на идеологот на Македонското револуционерно движење во сослужение на поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан, вчера во црквата Свети Спас во Скопје се одбележа 117 годишнината од смртта на македонскиот револуционер и борец за самостојна Македонија Гоце Делчев. Цвеќе пред споменикот на Делчев положија бројни делегации, меѓу кои и делегација на Собранието, предводена од подпредседателката Фросина Ременски, која меѓу другото изјави дека некои историски константи не може да бидат предмет на политичко договарање, и дека Гоце Делчев е македонскиот великан, па оттука произлегува и почитта кон неговата државотворна улога.
Фактот дека Гоце Делчев е наша историска константа, вткаена во нашата државност и нашата револуционерна борба, и од тој контекст може да има било какви политички толкувања, меѓутоа историските факти треба да се земат во предвид и секако да се почитува фактот дека нашиот великан Гоце Делчев почива во престолнината на слободна и суверена Македонија, како што и беше неговиот аманет.
Подетално на оваа и други актуелни теми поврзани со Македонија во извештај повестите. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,58 евра, за 0,64 американски долари и за 35,85 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,96 македонски денари, а 1 евро за 61,13 македонски денари. Еве анакус со и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 6 мај. Перт врнежливо и ветровито со максимална до 18 степен. Аделаид претежно сончево 22, претежно сончево и за Мелбурн 23, Хобарт делумно облачно 19, Камбера утринска слана 18, сончево за Сиднеј максимална 23, Брисбен врнежи со слаб интензитет и брзо разведрување 25, Дарвин сончево 35, сончево се прогнозира и за Алис Спринг со максимална до 29 степени.
SBS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.